Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, από το Ορμένιο και τα Δίκαια μέχρι το ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα στην Κύπρο και από τις Πρέσπες ως τα Κύθυρα και την Γάβδο και την Πάφο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, στέλνουμε θερμό χαιρετισμό σε τους Έλληνες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Ιδιαίτερο χαιρετισμό στους επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους αδελφούς μας στη Χερσόνησο της Καρπασίας στην Κύπρο, στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τους Ρωμαιοορθόδοξους στην Μέση Ανατολή. Σε όλους αυτούς που λόγω διαφοράς ώρας τους απευθύνουμε και την καλημέρα μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο το άλλο ημισφαίριο. Κοντά σας, όπως σας είπα, είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η οποία καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Κουριανίδης, εκδότης του περιοδικού Ενδοχώρα, το οποίο είναι το μακροβιότερο περιοδικό της ελληνικής περιφέρειας, εκδίδεται αναλυπώς και κυκλοφορεί εδώ και 38 χρόνια από την Αλεξανδρούπολη. Ο Γιάννης Κουριανίδης είναι πτυχιούχος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί 36 χρόνια τραπεζικός υπάλληλος, γεννήθηκε στο Κιλκής, μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, υπηρέτησε ως υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας επί 8 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, ένα χρόνο στην Ξάνθη και 27 στην Θεσσαλονίκη. Στα 1988 ξεκίνησε την έκδοση του βραβευμένου περιοδικού Ενδοχώρα στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο, όπως σας είπα, είναι το μακροβιότερο πλέον περιοδικό της ελληνικής περιφέρειας, με θεματολογία σχετική με τα εθνικά θέματα και τον πολιτισμό. Επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ενδοχώρα και του Σωματείου Δεσμοί Ελλήνων. Έχει θητεύσει 4 φορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, τις 2 από αυτές και ως αντιπρόεδρος της. Είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας Θράκης, αρθρογραφεί σε πάρα πολλά έντυπα και εφημερίδες. Έχει τιμηθεί για τη δράση του από το Μουσικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από το Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων, από το Δήμο Αθηναίων, από το Σύλλογο Μακεδνός, από το Σύλλογο Καστροπολίτες του Δημοτήχου και από την Τοπική Επιτροπή Πέταγκου της Μακεδονίας. Από το 2002 έχει και μια διαρκή παρουσία και ενασχόληση με τα δημοτικά δρόμενα στη Θεσσαλονίκη. Θήτευσε ως Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης την περίοδο 2009-2010 και την περίοδο 2019-2023, την τελευταία μάλιστα ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Κουριανίδη, με μεγάλη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, η τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χούπη.
Λοιπόν, θέλω να μην ξεκινήσουμε από όλα αυτά τα οποία είπα και να μοιραστώ μαζί σας, δεν σας έχω προειδοποιήσει, σας ευνηδιάζω, αλλά είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Γιάννη Κουριανίδη και γενικότερα με αυτό το οποίο ανέφερα αόριστα νωρίτερα, ότι το περιοδικό έχει θεματολογία σχετική με τα εθνικά θέματα και τον πολιτισμό. Κυρίες και κύριοι, τη βδομάδα που πέρασε, σε μια σύντομη επίσκεψή μου στην Θεσσαλονίκη, συνάντησα τον Γιάννη Κουριανίδη και όπως πηγαίναμε σε ένα κοντινό καφέ για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα και για την σημερινή εκπομπή, μπήκαμε σε ένα φαρμακείο. Εκεί διαπίστωσα ότι ο Ευγενικός Φαρμακοποιός και ο Γιάννης Κουριανίδης συνεννοούνταν για να στείλουν φάρμακα σε μια μυθική για μένα μορφή του ελληνισμού που ακούει στο όνομα Σταύρος Λάλας. Για όσους δεν θυμούνται, ο Σταύρος Λάλας συνελήφθη και δικάστηκε από τις αμερικανικές αρχές επειδή όταν υπηρετούσε στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα κοινολόγησε στην ελληνική κυβέρνηση κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν το μέγα ζήτημα της Μακεδονίας. Ο Σταύρος καταδικάστηκε, εξέτησε την ποινή του, επέστρεψε στην Ελλάδα και από ό,τι διαπιστώσατε από αυτό που σας είπα νωρίτερα, κάποιοι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, πιθανόν και από άλλες περιοχές, διενεργούν έρανο για να του στείλουν φάρμακα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αντανακλά σε μια χώρα και σε μια κοινωνία με πολύ γκρίζα, με πολύ μαύρα χρώματα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη Κουριανίδη, γιατί ξέρω ότι ήσουν εξ εκείνων των αρκετών συνελλήνων που όταν συνελήφθη ο Σταύρος Λάλας, από εκείνη τη στιγμή και μετά συμπαρασταθήκατε στην οικογένεια η οποία έμενε στη Χρυσούπολη Καβάλας, και για εκείνη την περίοδο αλλά κυρίως και για τώρα θέλω να μοιραστείτε μαζί μας κάποια πράγματα τα οποία αφορούν, επαναλαμβάνω, αυτόν τον μεγάλο Έλληνα που ακούει στο όνομα Στίβεν Σταύρος Λάλας.
Ναι, όντως με ευνηδιάσατε για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι κάτι που πραγματικά ντρέπομαι ως Έλληνας για την όλη κατάσταση την οποία βιώνει ο κύριος Λάλας εδώ και πολλά χρόνια στην πατρίδα του πλέον. Δεν υπησέρχομαι στο θέμα της φυλακίσεώς του μαζί με βαρυπινίτες για 13 χρόνια στις αμερικανικές φυλακές, όπου να σημειώσουμε ότι γλίτωσε τα ισόβια για έναν και μόνο λόγο. Ότι δεν προέκυψε, όπως αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία στη δίκη, ότι ό,τι έκανε ο Λάλας το έκανε για οικονομικό όφελος. Αντιθέτως, το έκανε επειδή πίστευε ότι έτσι, ναι, ότι έτσι, όχι, γι' αυτό έχει κατηγορηθεί. Ότι, δηλαδή, μέσα στο κατηγορητήριο υπήρχε και αυτό, το οποίο φυσικά κατέπεσε. Και ότι ό,τι έκανε, το έκανε επειδή πίστευε έτσι ότι υπηρετούσε την πατρίδα του, την πραγματική πατρίδα του, την Ελλάδα δηλαδή. Τώρα, πώς συμπεριφέρθηκε η πατρίδα του, η Ελλάδα.
Να κάνουμε μια διακοπή εδώ, πώς συμπεριφέρθηκε. Όταν ολοκληρώθηκαν τα 13 χρόνια της ποινής του και επέστρεψε στην Ελλάδα, θα θυμούνται όλοι οι Έλληνες, γιατί η συνέντευξη παρουσιάστηκε σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι, ότι παρουσιάστηκε η ζωή του, το τι έκανε για την Ελλάδα, μίλησαν πάρα πολύ με εγκομιαστικά λόγια, είδαν έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο έπαρση δεν είχε για αυτό που έκανε, αλλά έλεγε ότι έκανε απλά και μόνο το καθήκον του και ότι κι άλλη φορά αν του παρουσιαζόταν η ευκαιρία πάλι το ίδιο θα έκανε. Και από εκεί και πέρα, μένει να ακούσουμε από εσάς ποια ήταν η συνέχεια αυτής της πολύ θερμής υποδοχής από επίσημους και μη που του επιφυλάχθηκε όταν επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, όταν τελείωσαν τα πάχια τα λόγια και όταν οι κάμερες αποσύρθηκαν από το πρόσωπό του, τότε ο Σταύρος ο Λάλας, εδώ και πόσα χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι πια πόσες δεκαετίες είναι, μια-δυο δεκαετίες, υφίσταται όλη την αναλγησία, θα λέγαμε, του ελληνικού κράτους. Υπό την έννοια ότι δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα αναγκαία για τον οργανισμό του, για την υγεία του, φάρμακα. Ακόμη και αυτά δηλαδή, κάποιοι φίλοι φροντίζουμε να τα στέλνουμε. Κάποιοι άλλοι φίλοι του φροντίσανε, και πρώην συνάδελφοί του από όσο γνωρίζω, να μπει σε κάποιο νοσοκομείο και να χειρουργηθεί για κάποιες πολύ σοβαρές παθήσεις, κατάλοιπα της φυλακίσεώς του οι περισσότερες, με των συνθηκών υπό τις οποίες ζούσε. Και γενικώς είναι πραγματικά ντροπή για μένα. Ντρέπομαι πραγματικά που ζω σε ένα κράτος που συμπεριφέρεται έτσι στα παιδιά του, παιδιά τα οποία έδωσαν τη ζωή τους με τεράστιο προσωπικό και οικογενειακό κόστος και παρόλα αυτά δεν έχουν την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχουν. Οπουδήποτε αλλού θα ήταν πραγματικά ένας ήρωας και θα ετοιμάτων...
Μα είναι ήρωας, απλώς εδώ δεν τιμάται.
Εννοώ και τυπικά...
Στη συνείδησή μας, ναι, η πολιτεία θα τον αντιμετώπιζε ως ήρωα, μάλιστα.
Ακριβώς. Για να είναι καλά ο συγχωρεμένος ο νομάρχης του νομού Καβάλας, ο Καλιοντζής, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο οποίος φρόντισε τότε και τουλάχιστον ο άνθρωπος έχει αυτή τη στιγμή ένα σπίτι της προκοπής το οποίο μπορεί και μένει. Μόνο αυτό. Γιατί αν βλέπατε και πού έμενε στη Χρυσούπολη πριν, όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα, θα ντρεπόσασταν ακόμη περισσότερο. Ένα σπίτι το οποίο κατέρεε στην κυριολεξία.
Για να μην θυμηθούμε και το πώς αντιμετώπισε στα 13 χρόνια της κάθριξής του και του εγκλεισμού του στις αμερικανικές φυλακές, πώς αντιμετώπιζε την ζωή για την ίδια και για τα δύο παιδιά της οικογένειας Λάλα, η σύζυγός του. Αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, θα με διορθώσετε, νομίζω ότι καθάριζε σκάλες όλη εκείνη την περίοδο.
Η σύζυγός του είναι καθηγήτρια Αγγλικής. Mm-hmm. Έκανε και τέτοιες δουλειές όταν ήταν αναγκαίο να το κάνει για να συμπαρασταθεί στα δυο παιδιά της. Όταν ο Λάλας φυλακίστηκε, ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.
Σωστό.
Δεν τον είδε να γεννιέται. Το πρώτο παιδί του είναι με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η γυναίκα με τι αυταπάρνησε, με τι δυσκολίες κατάφερε και μεγάλωσε τα παιδιά της, για πόσα χρόνια το παιδί του το μικρό το είδε ο Σταύρος ο Λάλας όταν γύρισε στην Ελλάδα και ήταν ήδη 13-14 ετών.
Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Δεν κλείνουμε τίποτα βέβαια. Αλλά...
Παρόλα αυτά εξακολουθεί και λέει αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι θα το ξανάκανα γιατί είναι το χρέος μου προς την πατρίδα. Δεν μετανιώνει για τίποτα. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και μετά από αυτή τη συμπεριφορά.
Να είναι καλά, γιατί το παράδειγμα του, ανεξαρτήτως αν δεν συγκινεί αυτούς που πρέπει, νομίζω ότι εμπνέει πάρα πολλούς και ιδιαίτερα τους νέους που έχουν τη δυνατότητα να ανταμώνουν μαζί του εκεί σε αυτή τη μεγάλη κομμόπολη του νόμου Καβάλας.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε... Να έρθουμε στην ενδοχώρα. Είναι το 1988. Βρίσκεστε στην Αλεξανδρούπολη εκείνη την περίοδο.
Ναι, και... υπηρετούσα στην Αλεξανδρούπολη, στην Εθνική Τράπεζα. Mm-hmm. Και μαζί με κάποιους συναδέλφους αρχικώς και στη συνέχεια και με άλλους φίλους και συνεργάτες από την, μετέπειτα συνεργάτες από την πόλη και τον Εύρο γενικότερα. Αρχίσαμε να εκδίδουμε το περιοδικό Ενδοχώρα με ταπεινά μέσα στην αρχή, φωτοτυπημένο, χειροποίητο θα λέγαμε το περιοδικό, σε μικρό σχήμα, χέρι με χέρι το διακινούσαμε για τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια πήγαμε στο τυπογραφείο και εδώ και 38 χρόνια αποτελεί πραγματικά το μεγάλο έντυπο, το ιστορικό έντυπο της Θράκης γενικότερα. Όχι μόνο για τη Θράκη βεβαίως, αλλά για όλο τον Ελληνισμό πλέον. Από τη Θράκη για όλο τον Ελληνισμό, αυτή είναι και το μότο δηλαδή του περιοδικού, είναι για τη Θράκη που επιμένει, για τον Ελληνισμό που αντιστέκεται. Όπως είπατε και στον πρόλογο σας, το κύριο θέμα, το κύριο βάρος το ρίχνουμε στα εθνικά θέματα, ειδικότερα της Θράκης, αλλά και όχι μόνο πλέον, και στον πολιτισμό. Υπάρχουν και λογοτεχνικά κείμενα μέσα, λαογραφικά, ο τέλειο ορθοδοξίας, διάφορα. Ένα περιοδικό, θα το λέγαμε, ποικίλης ύλης στον πολιτισμό όμως κυρίως και στα ιστορικά θέματα.
Λοιπόν, ποιο ήταν το πρώτο κοινόν? Ο Γιάννης Κουριανίδης, γεννημένος στο Κιλκής, μεγαλωμένος και σπουδαγμένος στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Τι ήταν εκείνο το οποίο σας έσπρωξε να ξεκινήσετε τούτη τη διαδικασία της δημόσιας παρέμβασης με ένα περιοδικό, τι αισθανθήκατε ότι θα πρέπει να καταθέσετε που δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή ως δημόσια κατάθεση στη Θράκη ή από τη Θράκη για την υπόλοιπη Ελλάδα ως μήνυμα?
Ναι. Είναι αλήθεια ότι το 1986 που πήγα για πρώτη φορά στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι το 1988, το Μάιο που ξεκινήσαμε την έκθεση, υπήρχε ένας προβληματισμός μεταξύ, στην παρέα μας δηλαδή, ότι δεν έχει κάτι, ένα τέτοιο έντυπο λείπει από την περιοχή της Θράκης γενικότερα, όχι μόνο του Εύρου. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε κάποιοι να ξεκινήσουμε και βάλαμε ως τίτλο και το ενδοχώρα για να δηλώσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, η ενδοχώρα είναι το μέσα μας, έτσι, το μέσα μας το οποίο βγαίνει στο mm-hmm. χαρτί. Το μήνυμα ότι η πραγματική ενδοχώρα του ελληνισμού δεν είναι μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά είναι η περιφέρεια πρωτίστως, έτσι, από εκεί ξεκινάει, όπως και θα λέγαμε και στον αεραστεχνικό αθλητισμό, στην περιφέρεια ψήνονται οι παίκτες και βγαίνουν και στις ακαδημίες, θα λέγαμε, των μεγάλων ομάδων. Κάτι αντίστοιχο φανταστείτε στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Και το σημαντικότερο ίσως μήνυμα είναι ότι η πραγματική ενδοχώρα του ελληνισμού εκείνη την εποχή ξαναρχόταν στην επιφάνεια. Ήταν τα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου κατέρεαν τα κομμουνιστικά καθεστώτα στις ανατολικές χώρες και άνοιγαν και πάλι αυτοί οι πανάρχαιοι δρόμοι του εμπορίου και του πολιτισμού, mm-hmm. που δυστυχώς δεν τους αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε, ή για καθόλου ίσως, στις παρευξήνιες χώρες και στην Χερσόνησο του Αίμου. Αυτά τα τρία, αυτό το τρίπτυχο ήταν που μας οδήγησε να επιλέξουμε τον τίτλο ενδοχώρα στο περιοδικό μας.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η συγκεκριμένη δημόσια παρέμβαση και η οποία αναγκαστικά, θα έλεγε κανείς, επικεντρώνεται σε κάθε φύλο, σε κάθε αντίτυπο του περιοδικού, στα τοπικά ζητήματα. Θέλω να σας ρωτήσω και θέλω έτσι συγκριτικά να έχουμε την προσέγγιση σας για αυτά που είπα μεγάλα θέματα της Θράκης εν έτη 1988 και αν θέλετε σε σύγκριση με το τι συμβαίνει σήμερα εν έτη 2025.
Ναι,
αν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα επί τα βελτίο ή επί τα χείρο, έτσι.
Ναι, εδώ χωράει μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι η ενδοχώρα σύντομα απέκτησε και νομική υπόσταση, έγινε πολιτιστικό σύλλογος και το περιοδικό πλέον εκδίδεται μέσω του πολιτιστικού συλλόγου. Mm-hmm. Ως πολιτιστικό σύλλογος, εκτός από τις δράσεις οι οποίες είχαμε ως αυτές που προβλέπει το καταστατικό μας περί πολιτισμού και γενικότερα προώθηση των ιστορικών θεμάτων που αφορούν την περιοχή κλπ. Είχαμε και έναν λόγο, λογικό είναι και αυτό, έναν λόγο πάνω στα ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζε η Θράκη ειδικότερα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το θέμα της παρέμβασης της Τουρκίας στην περιοχή μέσω του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής. Υπάρχει στη Θράκη ένας διαχωρισμός που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Ένα διαχωρισμός που δεν έχει μόνο ιστορική προέλευση, αλλά που συντηρείται και είναι εκμεταλλεύσιμος, θα λέγαμε, πολιτικά εδώ και δεκαετίες. Είναι μια πραγματικότητα ότι η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων mm-hmm. όχι μόνο δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα ήταν η ζωή του αν κάθε τόσο άκουγε στη γειτονιά του τον ημάμι ενός κοντινού τζαμιού να ψέλνει, mm-hmm. αλλά θα του ήταν και ιδιαίτερα αποκρουστική ίσως μια τέτοια εικόνα ή προοπτική, και δικαίως ίσως. Οι παραστάσεις και εμπειρίες του από την αναγκαστική, θα λέγαμε, συμβίωση με μουσουλμάνους τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον ασιατικών ή αφρικανικών χωρών, είτε μέσω της επιρροής των τηλεοπτικών διάβλων, δεν είναι δυνατόν να προκαλέσουν διαφορετικά συναισθήματα. Στη Θράκη όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εκεί η συμβίωση με τους μουσουλμάνους δεν είναι αναγκαστική. Διαμορφώθηκε βεβαίως μέσα από ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες, άλλοτε ομαλά και άλλοτε διέως. από πλευράς μουσουλμάνων τουλάχιστον, όταν κυριαρχούσαν οι Οθωμανοκρατίας. Εδώ και αιώνες όμως, στις γειτονιές των πόλεων, τουλάχιστον σε αυτές, αλλά και δευτερευόντως και σε πολλά μεικτά χωριά, το Ισλαμικό τέμενος γυτνιάζει με το χριστιανικό ναό. Ο ήχος του μουεζίνη, θα λέγαμε ότι σμίγει με αυτόν της καμπάνας. Mm-hmm. Η έκφραση της σκεπτικής πίστης εκατέρωθεν δεν ενοχλεί. Αυτό συμβαίνει κυρίως όμως, κύριε Χούπη, εξαιτίας ενός ιστορικού δεδομένου. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κοινή καταγωγή αίματος και ηθών που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό της περιοχής, άσχετα με την όποια θρησκευτική πίστη έχει ο καθένας. Καταλαβαίνω ότι αυτά ίσως ακούγονται λίγο παράξενα για πολλούς Έλληνες και είναι δύσκολο να αποδεχθούν ότι μπορεί να υπάρξουν Έλληνες που στο θρησκευμά τους δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πολύ δε περισσότερο μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Γιατί η έννοια του Οθωμανικού Μιλέτ είναι ένας όρος που ταύτιζε την καταγωγή με τη θρησκεία, ρίζωσε βαθιά σε συνείδηση του Έλληνα, τόσο που η κυριαρχία του θρησκευτικού γνωρίσματος πάνω στην εθνική, επί της εθνικής καταγωγής δηλαδή, να αντιστρέψει ουσιαστικά την έννοια του έθνους. Και έτσι η θρησκεία από συστατικό χαρακτηριστικό στοιχείο της εθνικής καταγωγής έφτασε κάποια στιγμή να αποτελεί και το αποκλειστικό της γνώρισμα. Αυτό βεβαίως είναι μια παρεκτροπή, θα λέγαμε, της έννοιας του έθνους που στήχησε πολύ ακριβά στον ελληνισμό, στο πέρασμα των αιώνων. Υπάρχει όμως αυτή η κοινή καταγωγή του όμεμων. Εδώ λοιπόν, για να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σας, υπάρχουν τομείς, ας πούμε, περιπτώσεις που πράγματι κάποια πράγματα βελτιώθηκαν. Δηλαδή, πριν από πολλά χρόνια ο τότε υποτίθεται ανεξάρτητος μουσουλμάνος βουλευτής ο Αχμέτ Σαδίχ, συγχωρεμένος πλέον εδώ και πολλά χρόνια, γυρνούσε τα χωριά και έλεγε, εκτός του ότι ήταν ο 500ος, νομίζω, πρώτος βουλευτής, θεωρώ ότι ήταν αυτό του, της Τουρκικής Βουλής, εκτός από αυτό, έλεγε παντού, βρείτε μου έναν μουσουλμάνο στη Θράκη που να δηλώνει κάτι άλλο εκτός από Τούρκος. Και ξέρετε, είχε δίκιο, όχι γιατί δεν υπήρχαν, προφανώς και υπήρχαν. Η συντριπτική πλειονότητα δήλωνε Έλληνας μουσουλμάνος, αλλά φοβόταν να το πούνε, γιατί τότε εκείνη την εποχή όλα τα άσκαζε φοβάρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ήταν πραγματικά το τουρκικό προξενείο παντοδύναμο, επηρέαζε και ουσιαστικά τρομοκρατούσε τους μουσουλμάνους της Θράκης και πράγματι πολύ δύσκολα κάποιος θα σήκωνε το ανάστημά του απέναντί του. Αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε κυρίως χάρη σε νέα παιδιά, κυρίως πομάκους, αλλά και τσιγκάνους, περιοχής που αποφάσισαν ότι να πούν κάποια στιγμή φτάνει μέχρι εδώ. Δεν είναι δυνατόν να καταπιέζεται η γλώσσα μας, η ταυτότητά μας κλπ. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικά στους πομάκους, να έχουμε μια τεράστια παραγωγή βιβλίων, τραγουδιών, πολιτιστικών γενικά χαρακτηριστικών, τα οποία αναδείχθηκαν χάρη στη γενναιότητα, γιατί πραγματικά γενναιότητα χρειαζόταν για όλα αυτά, από πομακόπουλα, νέους ανθρώπους, που αντιμετώπισαν αρχικά τεράστια προβλήματα, ακόμα και μέσα στην οικογένειά τους, γιατί η τρομοκρατία ήταν πανίσχυρη, είχαν αναρτηθεί τα ονόματά τους έξω σε τζαμιά, ότι ήταν οι προδότες του έθνους. Τέτοια πράγματα, απίστευτα. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά φτάσαμε σήμερα, δηλαδή, να έχει επικρατήσει ο όρος ο Μάκος σε σημείο τέτοιο που δεν μπορεί να το παραγνωρίσει ούτε η ίδια η Τουρκία. Προσπαθεί να τους πείσει ότι ναι, μεν πομάκι, αλλά και πομάκι Τούρκοι. Είναι και κάτι τέτοια ιστορικά φλιναφήματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όσον αφορά την άλλη πλευρά, υπάρχουν προβλήματα όντως τα οποία χειροτερεύουν. Δηλαδή, το ότι περάσαμε από μια μνημονιακή λέλαπα που είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των υπηρεσιών, των δημοσίων υπηρεσιών, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν ταχυδρομεία, να κλείσουν αστυνομικά τμήματα, να κλείσουν και σχολεία ακόμη σε ορεινές περιοχές που ζουν πομάκι ή και σε άλλες περιοχές, είναι κάτι το οποίο ειδικά στη Θράκη άφησε το χώρο πιο ελεύθερο να κάνει τη δουλειά του, το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Γιατί στη Θράκη υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αδικαιολόγητα το τουρκικό προξενείο χωρίς κανένα λόγο ύπαρξης πλέον, με τη σημερινή εποχή και με τις ηλεκτρονικές ευκολίες που έχει κάποιος, δεν έχει κανένα απολύτως λόγο, και με τη συγκοινωνιακή διευκόλυνση μέσω της Εγνατίας δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει προξενείο και στη Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή. Mm-hmm. Εδώ και πολλά χρόνια τώρα λένε και απαιτούν οι Θρακιώτες να κλείσει πια αυτή η φωλιά εχιδνών, όπως την είχε αποκαλέσει παλαιότερο ο Υπουργός Εξωτερικών Θόδωρος Πάγκαλος, έτσι την κατονόμασε, και πραγματικά έτσι είναι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή, ότι είναι πλέον ασύντοτο και προχωρεί συνεχώς σε παρεμβάσεις και προσπάθειες επηρεασμού των μουσουλμάνων Ελλήνων, με μια κατεύθυνση που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, που να συνάδει με μια απλή προξενική αρχή.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, ειδικά και για τον τρόπο με τον οποίο αυτοπροσδιορίζονται. Κάνατε όμως μονάχα μια αναφορά και μόνο στους Πομάκους. Από ό,τι γνωρίζω, μάχη χαρακομμάτων δίνουν και οι Ρωμά, οι οποίοι πιέζονται ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση εκτουρκισμού τους, αλλά βέβαια επειδή είναι σέρτικη ράτσα οι συγκεκριμένοι, δεν έχουν καταφέρει παρά τις προσπάθειές τους το παραμικρό κάποιοι, αν και μετέρχονται κάποια στοιχεία τα οποία θα χρειαστεί να τα δούμε μετά. Νομίζω
ότι... να σας πω πάνω από αυτό, αν θέλετε.
Ναι, ναι, να μας πείτε.
Ναι. Το τι κάνει η Άγκυρα, κύριε Χούπη, στη Θράκη μας δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι το τι δεν κάνει η Αθήνα, mm-hmm. Το ελληνικό κράτος δηλαδή, και αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί ακόμη και στις περιπτώσεις που κάτι πάει να κινηθεί προς τη σωστή πλευρά κατεύθυνση, καταλήγει mm-hmm. να στρέφεται εναντίον των εθνικών συμφερόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και είπατε για τους Ρωμά, αποτελεί η περίπτωση της Σαμπιχά Σουλεϊμάν.
Ναι.
Η Σαμπιχά Σουλεϊμάν είναι μια σπουδαία αγωνίστρια για τα δικαιώματα στην ανάδειξη της ταυτότητας των Ελλήνων Μουσουλμάνων Ρωμά της Ξάνθης ειδικότερα. Είναι από το χωριό Δροσερό της Ξάνθης, ένα μεγάλο οικισμό μουσουλμάνων Ρωμά δίπλα στην Ξάνθη. Μια ταυτότητα η οποία καταπιέζεται βάναυσα, θα λέγαμε, από την δράση της Τουρκίας και των πρακτόρων της, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στην περιοχή.
Mm-hmm.
Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν, ήταν πραγματικά πριν από χρόνια μια πολύ μεγάλη έκπληξη η ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για την Ευρωβουλή, ειδικά μάλιστα στο ψηφοδέλτιο ενός κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοια.
Για λίγο ήταν η υποψηφιότητα, γιατί ναι, στη συνέχεια γιατί... ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι εναρμονίστηκε με τις επιταγές του τότε Υπουργού Παιδείας.
Κοιτάξτε, ουσιαστικά η μεγάλη αντίδραση υπήρξε από τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ, από τον τότε βουλευτή και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έδωσε το μήνυμα στην Αθήνα και στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι κοιτάξτε να δείτε, άμα τη βάλετε αυτή, ξεχάστε εμάς. Και εκεί πέρα λοιπόν άρον-άρον αποσύρθηκε η υποψηφιότητά της. Αυτή η δειλία και η εθελοδουλεία των ελλαδικών αξιωματούχων, θα λέγαμε, είτε αυτοί βρίσκονται σε θέσεις πολιτείας, είτε αποτελούν άλλους θεσμικούς συστημικούς εκπροσώπους της, καταντά συχνά εξοργιστική. Γιατί προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες πολίτες, που νιώθουν ότι η ίδια η ζωή τους έχει αφαιθεί έμμεως στις πουλήσεις ξένων σχεδιασμών και πρακτικών. Δεν είναι δυνατόν, να σας πω και 2-3 παραδείγματα ακόμη, δεν είναι δυνατόν λόγου χάρη να έχει αποσταλεί εδώ και χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας, εδώ και πολλά χρόνια, αίτημα δεκάδων κατοίκων των Πομακοχωρίων. Mm-hmm. Για την ίδρυση δημοσίων δημοτικών σχολείων στα χωριά τους. Δεν υπάρχουν δημόσια σχολεία. Ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που έχει μάθει ότι 2 και 2 κάνουν 4 στο σχολείο του, έστω και στα ελληνικά ή στα πομάκικα αν το έχει μάθει, δεν μπορεί να πηγαίνει σε μειονοτικό σχολείο και να μαθαίνει «Εκεί δε, εκεί dirt», δηλαδή 2 και 2, 4 στα τουρκικά. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και δεν είναι για το λόγο αυτό. Υπήρξαν Πομάκοι, δεκάδες οικογένειες Ελλήνων Πομάκων, που εγκατέλειψαν mm-hmm. τα ωραία τους στα σπίτια στα χωριά τους και στηβάζονται σε κάποια άθλια ημιυπόγεια στην Ξάνθη ή στην Κομωτινή, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορέσουν να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Κάτι που είναι αυτονόητο για όλα τα άλλα Ελληνόπουλα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα σας πω και επιτρέψουν και ένα προσωπικό παράδειγμα.
Πριν από
χρόνια, όταν δούλευα στην Ξάνθη, επειδή ξέραν λίγο πολύ τα ενδιαφέροντά μου, ήρθε μια μέρα στην τράπεζα κιόλας ο άνθρωπος ένας μουσουλμάνος, ο οποίος είναι από ένα χωριό, Βατοχώρι, δεν θυμάμαι κάπως έτσι το λένε, δίπλα στην Ξάνθη, Εδινό χωριό. Που λέει ο άνθρωπος, εγώ δούλευα στην Θήβα για πολλά χρόνια. Τα δυο, σε ένα εργοστάσιο το οποίο έκλεισε. Τα δυο παιδιά μου γεννήθηκαν εκεί, μουσουλμάνα και η γυναίκα του, έτσι. Mm-hmm. Πήγαν σε ελληνικό σχολείο. Πήγαν σε ελληνικό σχολείο και τώρα λέει είμαστε αναγκασμένοι να γυρίσουμε πίσω στο Βελοχώρι, λέγεται το χωριό, θυμήθηκα. Βελοχώρι. Για να γυρίσουμε πίσω στο χωριό μου για να δουλέψω στα χωράφια μου, γιατί λέει πια δεν έχω δουλειά. Είμαι αναγκασμένος, επειδή στο χωριό μου έχω μόνο μουσουλμανικό μειονοτικό, όπως τα λένε, σχολείο, να πάω τα παιδιά μου σε τουρκόφωνο σχολείο. Δεν είναι δυνατόν. Τα παιδιά μου δεν ξέρουν τουρκικά. Τα παιδιά μου είναι Ελληνόπουλα όπως και τα δικά σου, μου λέει. Και το λέω και να τριχιάζω, κύριε Χούπη. Ακόμη και αυτό το πράγμα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε τότε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Μακάρι να πήγαν όλα καλά, γιατί μετά από λίγο εγώ έφυγα, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αλλά είναι όμως κάτι δραματικό, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είχε δικαίωμα να πάνε το γράψει στην Ξάνθη, γιατί του έλεγε ο διευθυντής του σχολείου, αφού έχει σχολείο στο χωριό σου, πήγαινε εκεί, δεν σε δέχομαι εδώ. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα.
Είδα προχθές, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Ήταν εθνική εορτή για την Τουρκία. Και είδα στον τύπο της Θράκης την... δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ημέρα, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία.
29 Οκτωβρίου, ξέρω
ναι. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εύχεται χρόνια πολλά στους Έλληνες μουσουλμάνους της περιοχής για την εθνική εορτή της Τουρκίας. Μου κάνε τρομερή εντύπωση. Και θέλω να σταθούμε σε ένα σημείο το οποίο εδώ στην Αθήνα δεν το συζητούν και νομίζουν ότι δεν υπάρχει. Επειδή δεν το συζητούν, νομίζουν ότι δεν υπάρχει ή ότι δεν θα έρθει κάποια στιγμή ως είδηση. Ήρθε και ήρθε με το χειρότερο τρόπο όταν διεκδικούσαν στις προηγούμενες διπλές εκλογές του 2023 τις ψήφους του μουσουλμανικού στοιχείου τα δύο μεγάλα κόμματα. Τι συμβαίνει ακριβώς με τους τοπικούς άρχοντες και γενικά ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο τα συστημικά κόμματα στην Ελλάδα προσεγγίζουν τους ανθρώπους άλλου θρησκεύματος, τους Έλληνες άλλου θρησκεύματος στην Θράκη. Και δεν το λέω, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, γιατί υπάρχουν και οι Αλεβίτες, υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Δεν είναι σκέτο μουσουλμάνοι όπως θέλουν να το παρουσιάζουν κάποιοι, ακόμα και αν πρόκειται για τους προξενικούς κύκλους.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το τελευταίο που είπατε. Κοιτάξτε πάνω στο ερώτημά σας. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει ότι πράγματι στην Θράκη υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο, γενικότερα θα το δούμε έτσι, ως μουσουλμάνους όλους. Λοιπόν, το οποίο στοιχείο αυτό θα πρέπει, και επειδή υπάρχουν και κάποιες σοβαρές επιρροές του από το τουρκικό προξενείο που εκφράζει την πολιτική της Άγκυρας στην περιοχή, προσπαθούν λοιπόν και να το καλοπιάσουν με τρόπο προκειμένου να έχουν και την ψήφο τους στις εκλογές. Γιατί όπως μιλάμε για αιρετούς αξιωματούχους, λογικό είναι ως ένα σημείο, αλλά αυτό όμως έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να πηγαίνεις σε πρακτικές εντελώς αντεθνικές. Λόγω χάρη αυτό που αναφέρατε για το Περιφερειάρχη, εγώ το άκουσα με τα αυτιά μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου που συνεδρίασε την 29η Οκτωβρίου, την επομένη της Εθνικής μας Επετείου δηλαδή, και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Τοψίδης, αφού ευχήθηκε στους συναδέλφους του χρόνια πολλά για την πατρίδα μας κλπ, είπε μετά το εξής φοβερό, να ευχηθώ λέει και στους μουσουλμάνους συμπολίτες μου για τη δική τους εθνική επέτειο, για τη δική τους γιορτή. Ξέρετε που αναφερόταν, στην 29η Οκτωβρίου, που είναι η ημέρα της τουρκικής δημοκρατίας. Γιορτάζεται στην Τουρκία η αποκατάσταση της δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ. Μα είναι δυνατόν να εύχεσαι σε Έλληνες πολίτες μια χρόνια πολλά για μια τέτοια γιορτή? Είναι φοβερό, δηλαδή είναι ενδεικτικό αυτό το πράγμα, όπως αν πάει κάποιος και δει τη συρροή χριστιανών αιρετών εκπροσώπων του λαού της Κομοτηνής και γενικότερα της Θράκης. Τις ημέρες που γιορτάζουν, που υπάρχει μια εθνική επέτειος της Τουρκίας και το προξενείο ανοίγει τις πόρτες του την Κομοτηνή. Αν δείτε τι γίνεται εκεί πέρα από...
Και δεν είναι μόνο για τις εθνικές επαιτείους. Αν θυμάμαι καλά, έπεσα κάποια στιγμή σε μια επίσκεψή μου εκεί στο Κουρμπάν Μπαϊράμ και πήγαιναν σολιδών να υποβάλουν τα σέβη τους.
Πέραν από το προξενείο πήγαιναν και εύχονταν και τον ψευτομουφτή. Αυτούς που έχει εκλέξει, υποτίθεται, το προξενείο
με δημοκρατικές διαδικασίες.
Σε αντίθεση με τους νόμιμους μουφτίδες. Δηλαδή, ο μουφτής, να πούμε για όσους δεν ξέρουν, είναι κάτι σαν τον χριστιανό Μητροπολίτη, ας πούμε. Έτσι. Είναι ο αντίστοιχος Μητροπολίτης στους μουσουλμάνους. Και η Τουρκία έχει καταφέρει και έχει εκλέξει με παροδία εκλογών κάποιους δικούς της ανθρώπους, οι οποίοι υποκαθιστούν τον νόμιμο μουφτή. Και πηγαίνουν και τον εύχονται σε αυτόν, δηλαδή. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι, και εγώ δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουν εκεί πέρα. Πράγματα τρομερά. Αυτά λοιπόν όλα. Δεν μας φταίει η Τουρκία για όλα αυτά. Δεν μας φταίει η Τουρκία. Η Τουρκία κάνει δουλειά της. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
Για να δούμε και τι κάνουμε εμείς τώρα, γιατί και εξ επαγγέλματος και από την επιστήμη σας, που σπουδάσατε εννοώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και ως εκδότης του περιοδικού Ενδοχώρα, σίγουρα θα έχετε βάλει στο μικροσκόπιο ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Η υπόλοιπη εν Ελλάδη το μάθαμε από καταγγελία, από κραυγή αγωνίας του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης. Σοριδών αγοραπολισίες σε μικρά χωριά του Εύρου με τέτοιο τρόπο που δείχνουν ότι υπάρχει σχέδιο εξαγοράς γης από τουρκοκινούμενους κύκλους και στον Εύρο.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Η καταγγελία του κυρίου Ζαμπούκη, του Δημάρχου Αλεξανδρουπόλεως, πραγματικά τάραξε τα νερά, αλλά δυστυχώς τα τάραξε για πολύ λίγο διάστημα, και εννοώ στα κέντρα αποφάσεων και στην κυβέρνηση. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη. Εγώ πρόσφατα βρέθηκα ξανά στον Βόρειο Εύρο, καλά και στην Αλεξανδρούπολη πηγαίνει τακτικά, αλλά στον Βόρειο Εύρο Σουφλί και πιο πάνω είχα καιρό να πάω, και πήγα και είδα πρώτον μία περιφέρεια η οποία έχει είναι τελείως έρημη πλέον, τα χωριά ειδικά του Σουφλίου και των πιο πάνω περιοχών, το Τριγώνου κλπ. Όλα αυτά είναι έρημα πλέον τα χωριά. Και ξέρετε, τα κενά η φύση δεν τα συμπαθεί, προσπαθεί να βρει τρόπους να τα γεμίσει. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχουμε και από την Τουρκία αλλά και από την Βουλγαρία επενδυτές, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε, που αγοράζουν τα πάντα. Η περιοχή της, ειδικά των παραλίων του νομού Εύρου αλλά και της Ροδόπης, ουσιαστικά έχει πουληθεί σε τεράστιο βαθμό. Και δεν είναι μόνο οι νόμιμες πωλήσεις με την Golden Visa και με διάφορους άλλους τρόπους που επενδύουν.
Με συγχωρείτε, με την Golden Visa που είπατε τώρα, με 250.000 όπου σου μένει το ακίνητο και φέρνεις και όλη την οικογένεια στην Ελλάδα με έναν έτσι στοιχειοδός οργανωμένο μηχανισμό χρηματοδότησης που υπάρχει και δεν τον αναφέραμε μέχρι τώρα, κινούνται κάποιοι στην περιοχή.
Βεβαίως και κινούνται, και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτά που σας ανέφερα και μου είπατε και εσείς τώρα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι πλάγιοι τρόποι για να αποκτά γη απευθείας η Τουρκία και μάλιστα το τουρκικό κράτος. Ξαναφέρομαι στην τράπεζα τη Ziraat Bankası.
Είναι η αγροτική, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας. Μάλιστα. Το τέλος της επωνυμίας γράφει Ziraat Bankası TG, δηλαδή Turkish Cumhuriyet, τουρκική δημοκρατία. Είναι κρατική τράπεζα της Τουρκίας, η οποία δίνει δάνεια σε Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν τα πληρώνουν κάποια στιγμή και βγαίνουν σε πληστηριασμό τα ακίνητα, ή από ό,τι έχουμε μάθει και σε κάποιες περιπτώσεις, αντί για το ακίνητο το οποίο θεωρείται χαμηλής αξίας, ζητούν ως εξασφάλιση και προσημειώνουν γη, χωράφια. Και ξαφνικά λοιπόν βρίσκεται η τουρκική τράπεζα, η τράπεζα της Τουρκίας, κρατική τράπεζα της Τουρκίας, να αποκτά σε πληστηριασμούς ελληνική γη και ελληνικά ακίνητα. Είναι και αυτή η παράμετρος, δεν είναι μία-δύο μεμονωμένες περιπτώσεις, μας το έχουν καταγγείλει αρκετοί στην πρόσφατη επίσκεψή μας στην Θράκη, και πρέπει να το δει και αυτό κάποια στιγμή επιτέλους η ελληνική πολιτεία. Και αυτό. Να θυμίσω κατά την παραβολή ότι επειδή έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την Ήμβρο, στην Ήμβρο, ακόμη και τα παιδιά των ομογενών μας εκεί που δεν έχουν πάει στο τουρκικό στρατό, δεν δικαιούνται να κληρονομήσουν τους γονείς τους. Δεν δικαιούνται.
Πείτε το ξανά αυτό, σας παρακαλώ.
Τα παιδιά των ομογενών μας, τα οποία βρίσκονται, δεν έχουν πάει στον τουρκικό στρατό, χάνουν το δικαίωμά τους να κληρονομήσουν τους γονείς τους. Και επιπλέον φυσικά απαγορεύεται λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο ισχύει στο νησί να αγοράσει οποιοδήποτε ξένος κάποια ακίνητη περιουσία εκεί.
Μάλιστα. Ενώ εδώ
ακριβώς συμβαίνουν στην Ελλάδα.
Ενώ εδώ και βέβαια δεν συμβαίνει μονάχα εκεί. Εντάξει, έχουμε γενικότερα αντίστοιχες κινήσεις οι οποίες συμβαίνουν, υπάρχουν αναφορές στον τύπο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι.
Ναι, εκεί δεν γνωρίζω, δεν έχω άμεση δημοσιεύματα που διαβάζω διάφορα, πράγματι τα ίδια συμβαίνουν και εκεί από ό,τι γνωρίζω.
Μάλιστα.
Όπου βέβαια εκεί έχουν και το μεγάλο πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές που υπάρχουν, έτσι, το λαθρομετανάστες που έχουν εκεί μεγάλα θέματα. Mm-hmm. Όχι πως δεν υπάρχει και στην Ροδόπη και στον Εύρο, πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησε και η δημιουργία στο τρίγωνο του Εύρου με ένας μεγάλου hot spot εκεί. Δεν ξέρω σε τι σπάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά
μάλιστα.
Ο κόσμος είχε αντιδράσει πάρα πολύ.
Να έρθουμε λίγο στο ζήτημα της δημογραφικής κατάρρευσης σε όλη τη Θράκη και σε όλη τη χώρα, αλλά στη Θράκη ιδιαίτερα, σε αντιδιαστολή και με αυτό το οποίο αναφέρατε μόλις τώρα, γιατί ξέρετε, έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι εντάξει, βάλαμε το σειρματόπλεγμα, τους αντιμετωπίσαμε τότε που πήγαν να εισβάλλουν, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι σε καθημερινή βάση από τον Εύρο ξαναμπαίνουν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που είχε γίνει τότε το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, του 22 ή 23, δεν θυμάμαι, ήταν πράγματι πάρα πολύ εντυπωσιακό ως αντίδραση από ένα κράτος το οποίο, η αλήθεια, δεν το περίμενα εγώ προσωπικά. Mm-hmm. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στους ντόπιους κατοίκους του Εύρου, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπήρχαν οι εθνοφύλακες κυρίως, αλλά και ο απλός κόσμος, ο οποίος με κάθε τρόπο βοήθησε, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Αποτρέψαμε μια πραγματική εισβολή, τα είδατε ως ένα σημείο, mm-hmm. το τι συνέβη στους τηλεοπτικούς δέκτες της Ελλάδος, αλλά αυτά τα οποία δεν είδαμε ήταν πολύ περισσότερα. Δυστυχώς δεν βλέπουμε και σήμερα αυτό που αναφέρατε, ότι υπάρχουν ροές συνεχείς, όχι όσο μεγάλες υπήρχαν πρώτα, αλλά σίγουρα υπάρχουν αρκετές ροές με λαθρομετανάστες, οι οποίοι περνάνε τα σύνορα και κατευθύνονται προς τις μεγάλες πόλεις. Είχαμε και μάλιστα και περιπτώσεις, ευτυχώς αυτό δείχνει να σταματάει για την ώρα, mm-hmm. Που αυτοκίνητα μπαίνανε ανάποδα στην Εγνατία με διακινητές, στην οδό Εγνατία με διακινητές. Είχαμε τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς, για να προκειμένου να αποφύγουν τα μπλόκα και να
έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κλπ.
Σε κλειστό δρόμο τώρα, καταλαβαίνετε, με τι ταχύτητες και με τι επιπτώσεις πάνω σε όλα αυτά. Αυτά έχουν μάλλον σταματήσει για την ώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όσον αφορά τη δημογραφική κατάρρευση, ναι, είναι γενικότερη στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στη Θράκη, αλλά στη Θράκη τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα λόγω ακριβώς της επιβουλής που υπάρχει από τις γειτονικές χώρες, ειδικά από την Τουρκία, επί αυτής. Και όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, με την αγορά γης, με την αγορά ακινήτων, με τις επενδύσεις που προωθούνται και ενισχύονται στην πατρίδα μας, στη Θράκη, ακόμη και μέσω της τράπεζας ή άλλων μηχανισμών που αναφέραμε, όλα αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Εκεί έχει ξεφύγει το πράγμα, φαντάζομαι. Είναι δεδομένο ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και ότι και ο ίδιος και οι ίδιοι πολίτες επάνω έχουν συνεχείς καταγγελίες, αλλά δυστυχώς όλα αυτά πέφτουν στο κενό. Να πούμε τώρα ότι, παραδείγματος χάρη, ότι όλη η παραγωγή κερασιού στον νομό Ροδόπης είναι πλέον στα χέρια του γιου του Αχμέτ Σαδίκ, του Λεβέντ Σαδίκ, ο οποίος έχει πλέον μια τεράστια επιχείρηση πάνω. Κανείς δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να δει πώς ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος απέκτησε όλα αυτά που απέκτησε. Υπάρχουν ακόμα και καταγγελίες ότι η ιστορική ομάδα του Πανθρακικού, της Κομωτινής δηλαδή, σιγά σιγά γίνεται προσπάθεια να πέσει και αυτή στα χέρια κύκλων του προξενείου. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει ή έχουν υλοποιηθεί, αλλά οι καταγγελίες είναι συνεχείς. Δυστυχώς η κεντρική εξουσία μάλλον καθεύει ενώπιον όλων αυτών.
Σε ό,τι αφορά στην αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής, έχουμε ακούσει και ακούμε κατά καιρούς πολλά και διάφορα. Θα ήθελα μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει και με τη συσσωρευμένη γνώση σας. Θα επαναλάβω ότι επί 36, αν δεν κάνω λάθος, συναπτά έτη στην Εθνική Τράπεζα, πολλά από αυτά, το 1/3 σχεδόν, κάτι λιγότερο στην Θράκη, σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα. Υπάρχει, κινείται κάτι ή ως ανάπτυξη θεωρούμε αυτά τα οποία κακώς τα βαφτίζουμε επενδύσεις, γιατί τις περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν σε εκποίηση εθνικού πλούτου.
Θα σας διαβάσω δύο σειρές από το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων που ανακοινώθηκε το 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου παρεπιπτόντος το 1992 και αφορούσε τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Ήταν πραγματικά μια πρωτοπόρος και μοναδική δυστυχώς μέχρι σήμερα πρωτοβουλία του πολιτικού κόσμου της χώρας μας που φιλοδοξούσε να αντιμετωπίσει οργανωμένα και συγκροτημένα τα προβλήματα των ακριτικών αυτών περιοχών της πατρίδας μας. 1992. Όπως τονίζουν λοιπόν χαρακτηριστικά στο πόρισμα, ανοίγω εισαγωγικά, απαιτείται όλοι οι Έλληνες, οι πολιτικοί φορείς, το Εθνικό Κοινοβούλιο, να εστερνιστούν με τη θέση ότι η ανάπτυξη των κρίσιμων παραμεθωρίων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στο ανατολικό μας σύνορο αποτελεί όρο εθνικής επιβίωσης. Και είχε διάφορα, κλείνοντας εισαγωγικά, και είχε διάφορες προτάσεις από κάτω, από τις οποίες όμως σχεδόν τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί. Τόσα χρόνια μετά πιστεύω ότι αυτό ότι αποτελεί όρο εθνικής επιβίωσης το έχει αντιληφθεί σίγουρα το σύνολο των Ελλήνων, αλλά αμφιβάλλω πολύ ότι συνέβη το ίδιο πράγμα με τους πολιτικούς φορείς και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Από το ιστορικό αυτό πόρισμα, πραγματικά αναρωτιέται κανείς, αρκεί άραγε λόγω χάρη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με τα μύρια λειτουργικά προβλήματά του ακόμη και σήμερα? Αρκεί η επέκταση του αερολιμένα Αλεξανδρούπολης χωρίς όμως τις απαραίτητες αεροπορικές συνδέσεις? Είναι φοβερό, ένα μεγάλο αεροδρόμιο σύγχρονο χωρίς να έχει σοβαρές αεροπορικές συνδέσεις με την Αθήνα και από εκεί και πέρα σχεδόν τίποτα. Αρκεί η ανάπτυξη του κτηματολογίου σε αρκετές περιοχές της Θράκης για να πει κανείς ότι αυτά έκανε το ελληνικό κράτος και έκανε το χρέος του προς την ακριτική αυτή έπαρξη της πατρίδας μας? Αρκούν σε τελική ανάλυση, αν θέλετε κύριε Χούπη, τα οικονομικά κίνητρα και οι παρεμβάσεις από μόνα τους, χωρίς ένα μεγαλόπνο εθνικό όραμα, σας ανέφερα προηγουμένως τους δρόμους του εμπορίου του πολιτισμού που αναπτύχθηκαν, που ξανανοίξαν μετά το 1990. Τι κάναμε για όλα αυτά? Για την ανάσχεση της πορείας καταστροφής και αφελεινισμού, την οποία έχει χαράξει άγκυρα και καθημερινώς υλοποιεί, τι ακριβώς κάνουμε? Δεν ξέρω, πραγματικά με προβληματίζει.
Νομίζω
δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρές παρεμβάσεις στην περιοχή, ακόμη και κάποιες σπασμωδικές ενέργειες. Αν θέλετε, αυτή η κίνηση που έκανε πρόσφατα ο κύριος Συρίγος, νομίζω και το Υπουργείο Παιδείας, μάλλον το Υπουργείο Παιδείας, παρέσκει ο κύριος Συρίγος, σε χωριό του Εύρου, όπου ανακοινώσαν ότι αναγνωρίζει στην Ελλάδα τους Αλεβίτες με την δική τους εκκλησία κλπ. Είναι καλό, πολύ καλή κίνηση πράγματι, γιατί ουσιαστικά διαφοροποιεί κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι με το σουνιτικό Ισλάμ και με την Τουρκία κλπ. Αλλά δεύτερη, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει δεύτερη απάντηση. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή έρθει η Τουρκία και τους κάνει μια επίθεση φιλίας από τους ανθρώπους και τους πει ναι, Αλεβίτες, είστε μια χαρά και εμείς. Και εμείς μια χαρά είμαστε ανεκτικοί απέναντι, που μπορεί να τους πει διάφορα τέλος πάντων. Εκεί θα έχουμε δεύτερη απάντηση. Αποδείχτηκε στην πορεία όλων αυτών των χρόνων ότι δεν υπάρχει δυστυχώς δεύτερη απάντηση. Κάνουν κάποιες σπασμωδικές ενέργειες χωρίς ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό.
Μάλιστα. Φαντάζομαι επιτυχώς ότι μας περιγράψατε ήδη μέσα από αυτά και την πορεία που σκέφτεστε, που οραματίζεστε να έχει η ενδοχώρα διεκδικητικά για την Θράκη που επιμένει και για την Ελλάδα που αγωνίζεται, έτσι.
Έτσι είναι. Αυτό που χρειάζεται, κύριε Χούπη, ο Έλληνας της Θράκης, είτε χριστιανός το θρήσκευμα είναι, είτε μουσουλμάνος είναι, είναι να νιώσει το κράτος του την Ελλάδα δυνατό και δίπλα του. Για τέτοια αίσθηση θα αλλάξει άρδυντο σκηνικό στην περιοχή. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Το ιστορικό και πολιτισμικό παρελθόν του ελληνισμού, το κοινό αίμα και ο κοινός τρόπος ζωής, είναι βέβαιο, θα αναβιώσουν στη συλλογική μνήμη των Θρακιωτών και θα διαλύσουν, θα κονιορτοποιήσουν το σε ελάχιστο χρόνο ό,τι έκτισε η Τουρκία στην περιοχή εξαιτίας της δικής μας αβελτηρίας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει επιτέλους το ελληνικό κράτος και να είναι πραγματικά κράτος, να είναι πραγματικά ένα εθνικό κέντρο που θα υπερασπίσει όλες αυτές τις αξίες και θα φέρει ξανά μια ευημερία σε όλη την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα σε περιοχές που βρίσκονται στο στόχαστρο επιβολών εξωτερικών, όπως είναι η Θράκη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας εκφράσω το θαυμασμό μου για αυτήν την 38χρονη πορεία του περιοδικού Ενδοχώρα, που επαναλαμβάνω είναι το μακροβιότερο περιοδικό της ελληνικής περιφέρειας, και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην πολύ ρομαντική αλλά και πολύ αποτελεσματική προσπάθειά σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δώσετε.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής και η κυρία Χαρά Γιαννοπούλου που αντικατέστησε την κυρία Ματίνα Κανελοπούλου στην άψογη ρύθμιση του ήχου, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!